U Novom Miloševu, rodnom mestu proslavljenog jugoslovenskog, srpskog i evropskog košarkaškog trenera Ranka Žeravice, 1929-2015, danas je u dvorištu muzeja Ranko Žeravica otkrivena njegova bista, rad akademskog vajara Slavenka Rakočevića, koji je također iz sveta košarke. Igrao je za Budućnost iz Podgorice i više evropskih klubova. Bistu su pred mnogobrojnim gostima iz Beograda i okolnih mesta otkrili Rankova supruga Zagorka Zaga Žeravica, mladi košarkaški trener Ivan Žeravica, sin bratanca Čedomira, osnivača muzeja i fondacije Ranko Žeravica i autor biste Slavenko Rakočević. Uspomene na legendu srpske košarke evocirali su, pored supruge Zagorke, bivši košarkaš Branko Kovačević, košarkašica Jelica Komnenović i Nebojša Čović, predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, koji je istakao: "Od velike važnosti je da se ovakvi ljudi, kao što je bio Ranko Žeravica, ne zaborave, jer je na njima građena naša košarka, a da bi se i dalje nastavila nadogradnja u vremenima koja dolaze, ne smiju se zaboraviti ovakva imena, kao ni drugi naši košarkaški velikani." Gosti su potom obišli muzej Ranko Žeravica, koji je u Novom Miloševu otvoren pre 3 godine. Za ovaj događaj organizovana je košarkaška utakmica pionirskih ekipa iz Novog Miloševa i Novog Bečeja.